Qalampirdan gapiramiz. Germaniya hukumati Polsha tashqi ishlar vazirligi tomonidan 2-chi jahon urushi davrida fashistlar istilosi natijasida mamlakatga yetkazilgan zararni qoplash to'g'risida yuborilgan nota olganini ma'lum qildi deb xabar beradi KNA. Germaniya hukumati vakiliga ko'ra, nota o'rganiladi, shundan so'ng javob tayyorlanadi. Polsha tashqi ishlar vaziri Zbigniew Rauga ko'ra, notada tomonlar tovon to'lash masalasini barqaror hal etish uchun choralar ko'rishi kerakligini bildirgan. Polsha tomonlar ishg'ol munosabati bilan moddiy va nomoddiy zarar uchun tovon to'lash masalasini hal qilishi kerakligini ta'kidlamoqda. Bunday kelishuv Polsha Germaniya munosabatlarini adolat va haqiqatga asoslanishga imkon beradi. O'tmishdagi og'riqli sahifalarning yopilishiga olib keladi va ikki tomonlama munosabatlarning yaxshi qo'shnichilik ruhida yanada rivojlanishini ta'minlaydi, deydi Polsha tashqi ishlar vazirligi rahbari. Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock Varshavaning tovon puli talabini rad etdi. 4 oktyabr kuni Polsha tashqi ishlar vazirligi rahbari bilan uchrashuvdan so'ng u Germaniya hukumati nuqtai nazaridan Polshaga tovon to'lash masalasi yopilganini aytdi. Shu bilan birga uning ta'kidlashicha abadiy vazifa Germaniya polshaliklarga keltirgan azob-uqubatlarni eslab qolishdir. Germaniya shubhasiz o'zining tarixiy mas'uliyatini zimmasiga oladi, deydi Baerbock. Eslatib o'tamiz, Polsha tashqi ishlar vaziri Zbigniew Rau 3 oktyabr kuni Germaniyadan 2-chi jahon urushi davridagi vayrongarchiliklar uchun 1.3 trillion yevro tovon undirishni talab qiluvchi nota imzolagandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.